de dialog. Argumentul contează.
Bine v-am găsit, stimați auditori, sunt redactorul prezentator Anatol Caciuc și vă invit să audați emisiunea Loc de Dialog. În această seară ne vom referi la unele recomandări ale Consiliului Europei privind procesul de descentralizare în Republica Moldova, deoarece cu regularitate Congresul Autorităților Locale al Consiliului Europei face recomandări pentru țările membre și în această seară voi discuta cu Viorel Rusu, expertul Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova, Gheorghe Răileanu, primarul orașului Cimișlia, care sunt în studioul Radio Moldova. Bună seara!
Bună seara!
Și telefonic voi discuta cu deputatul Iure Țap, vicepreședinte al Comisiei Parlamentare, Administrație Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice. Dar pentru început am să începem discuția aici în studio, pentru că se vorbește de mult timp despre descentralizare. Cetățenii, desigur, se întreabă care ar fi scopul acestei descentralizări și beneficiile. După aceea vom detalia recomandările Consiliului Europei, unele rezultate obținute de țara noastră în acest context, cu ce recomandări vine Congresul Autorităților Locale din Moldova în acest context, pentru că domnul Viorel Rusu a făcut unele comentarii, recomandări și am să vă rog să vă referiți la ele.
Bună seara! Descentralizarea este un proces firesc pentru statele democratice, deoarece permit ca interesele populației dintr-un anumit teritoriu să fie satisfăcute în mod operativ și în deplină măsură. Și anume, acest proces trebuie să decurgă în ascensiune, astfel ca populația din zi în zi să beneficieze tot mai multe servicii publice locale la, de calitate respective. Principiul dat e legat direct cu principiul subsidiarității, care este promovat foarte mult în spațiul european, este chiar pus ca un principiu a Uniunii Europene și presupune că serviciu, dar când vorbim de serviciu ne referim în general, dar e vorba de aceeași servicii comunale, e vorba de aceeași amenajarea teritoriului și servicii culturale, de agrement și de alt gen. Și conform acestui principiu, ele trebuie să fie cât mai aproape de cetățean. Evident că cel mai aproape de cetățean, firesc, sunt autoritățile administrației publice locale și acest proces de descentralizare trebuie să continue în ascensiune, dar cu regret, recomandările date de forurile Consiliului Europei atestă că la acest capitol noi nu mergem cu pași rapizi sau cum ar trebui să mergem, anume să avansăm în procesul dat. Au fost formulate mai multe recomandări ale Congresului și ele urma să fie realizate de Republica Moldova, dar trebuie să constatăm, la fel ca și strategia descentralizării care a fost aprobată, au fost realizate aceste recomandări într-un volum foarte mic. Eu nu știu, pe parcurs putem să ne expunem.
Da, vom detalia. Domnule primar al orașului Cimișlia, Gheorghe Răileanu, dumneavoastră care sunteți responsabil de administrarea orașului, cât de importantă ar fi descentralizarea? Pentru că cunoașteți la modul practic care ar fi beneficiile, dezavantajele și avantajele.
Domnul expert s-a expus în privința principiului subsidiarității privind acordarea serviciilor publice. De fapt, administrația publică locală are două atribuții principale: soluționarea problemelor publice de interes local și acordarea serviciilor de calitate. Nu poți soluționa problemele de interes public local dacă nu ai resursele necesare. În 2006 au fost aprobate câteva legi importante pentru procesul de descentralizare. Legea 435 privind descentralizarea administrativă, 436 privind administrația publică locală, 438 sau 30 privind regionalizarea, dezvoltarea regională. Și că ceva s-a prevăzut în acele legi, chiar este scris că toate competențele trebuie să fie însoțite de resurse, dar până în ziua de astăzi s-a făcut foarte puțin. Dezvoltarea regională s-a, formarea regiunilor, dezvoltarea economică s-a făcut foarte târziu și până în ziua de azi nu s-a făcut o inventariere a competențelor. Vă spun că sunt foarte multe probleme nesoluționate care, de fapt, au fost scoase în vileag cel mai bine în procesul discutării și aprobării strategiei descentralizării. Atunci a fost un mare avânt, au participat autoritățile locale, centrale, Cancelarea de Stat, mediul academic, experți străini care ne-au ajutat să scoatem în vileag toate piedicele pe care le întâlnim, toate pârghiile pe care am putea să le folosim pentru îmbunătățirea serviciilor și soluționarea problemelor publice. Și am salutat cu toții, ne-am bucurat, a fost o luptă, se cereau cederi de la administrația centrală și iată, această strategie trebuia să fie finalizată în 2015, a expirat termenul ei și putem constata că foarte puțin din ea a fost implementat. De fapt, aveam câteva elemente doar, legea privind descentralizarea finanțelor, legea privind finanțele publice locale, adică descentralizarea finanțelor publice. A mai fost o lege privind investițiile capitale, că acum beneficiari de investiții sunt autoritățile publice locale, de nivelul 1 era nivelul 2 și ceva se construia, dar noi nici nu avem nici atribuții de control, de supraveghere acestor bani. Și iată cam aceasta. Și acum în 2016, deja știți legea numărul 24 privind dreptul de a schimba destinația delegată autorităților publice locale și dreptul de a apela la Curtea Constituțională în caz de... Asta e cam tot cu ce putem să ne lăudăm. În rest, problemele au rămas la același nivel. Se poate spus chiar la nivelul anului 2005, când prima dată Congresul Autorităților Locale a făcut recomandări Republicii Moldova, apoi în 2012 a fost reluate aceste recomandări practic fără schimbare, că nu fusese nimic realizat și acum suntem în această situație că nu prea avem cu ce ne mândri. Dacă am luat să citim fiecare recomandare, vedem că ele au rămas aproape intact, ori soluționate parțial.
Domnule Releanu, ați menționat că au fost aprobate câteva legi în acest context, dar vreau să vă întreb dacă acestea sunt funcționale. Dacă dumneavoastră, cei care activați concret, simțiți eficiența acestora?
Legea privind finanțele publice locale consider că este funcțională, a dat o libertate mai mare autorităților publice, stimulează autoritățile publice să colecteze mai multe venituri, să susțină dezvoltarea veniturilor proprii.
Prin ce metode?
Da. Prin stimularea mediului de afaceri. Putem manevra cu impozitele, cu impozit pe imobil, impozit funciar, taxele locale. Taxele locale sunt la discreția noastră, noi le administrăm totalmente, dar această lege nu este completată. Ea trebuie să fie în contextul sau într-un ansamblu de măsuri. Și acest ansamblu prevede crearea, fortificarea unei baze de venituri proprii. Anul acesta au fost foarte multe discuții și anul trecut privind taxa rutieră, da?
Da. Pentru autovehicul.
Nu, ca să fie transformat într-un impozit pe autovehicul pe care să-l percepem noi. Sunt niște principii generale după care se conduc toate autoritățile publice din lume, adică veniturile proprii trebuie să fie cele care se nasc în teritoriul administrat. Și iată, până ziua de astăzi, politica bugetar fiscală în care este prevăzut această taxă a fost aprobat de către guvern, dar cu părere de rău până când Parlamentul tergiversează aprobarea și cred că anul acesta nu vor fi alocați bani nici un leu pentru drumurile din intravilanurile sau din drumurile gestionate de administrația publică locală de nivelul 1. Mai sunt încă domenii cum ar fi reevaluarea bunurilor imobile ca să sporim baza veniturilor. În multe localități, mai ales sate, sunt sate care nu s-a făcut niciodată evaluarea acestor bunuri. Sunt unde trebuie de făcut reevaluarea. Noi cunoaștem situații când impozitul pe un bun imobil în sat nu depășește suma de 10 lei. Este imposibil de a rezolva careva treburi în localitate cu așa impozite. Impozit funciar din 2009, nu, din 99 îmi pare, sau de când, n-a fost indexat. Adică a rămas cam la nivelul acela. Sunt probleme care trebuie să rezolvate chiar dacă vorbim numai despre domeniul financiar. Apoi, fondurile investiționale, fondul rutier, pe care l-am atins indirect, fondul ecologic național, fondul de investiții sociale, fondul de dezvoltare regională, fondul ecologic, fondul de eficiență energetică. Iată, sunt iarăși niște domenii care sunt umbrite și lipsește transparența la distribuirea acestor fonduri. Practic, autoritățile publice locale cu aceste finanțări, cu aceste fonduri, sunt permanent corupte. Acestea sunt niște pârghii pentru corupere politică a primarilor, dar chiar a localităților în întregime. Vă spun că sunt foarte multe domenii în care nu s-a ajuns cu descentralizarea și chiar dacă s-au întreprins niște măsuri, ele nu sunt în complexitate.
O altă recomandare este următoarea, citez, reducerea controlului asupra administrației publice locale, astfel încât să se permită administrarea propriilor afaceri în conformitate cu articolul 8.3 al cartii. Domnule expert Viorel Rusu, vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră, pentru că ați făcut unele comentarii vis-a-vis de această recomandare.
Într-adevăr, autoritățile administrației publice locale trebuie să se simt confortabil în exercitarea funcțiilor și atribuțiilor, nu trebuie să fie limitate, eu aș spune chiar intimidate în procesul activității. Trebuie să constat cu regret că în ultima perioadă, dar cred că și dumneavoastră ați sesizat prin mijloace de informare în masă, se observă o utilizare în exces a instrumentului respectiv, inclusiv în scopuri politice, de corupere politică, despre care a vorbit domnul primar, și ar fi necesar deși avem principiile în lege privind administrația publică locală, lege 436, că proporționalitatea controlului și nu trebuie să intervie în activitatea autorității respective, adică trebuie să fie o proporționalitate dintre amploarea controlului și scopul urmărit. Plus la aceasta nu trebuie să fie încălcat principiile respective a autonomiei și să fie utilizate ca instrumente. Adică la acest capitol noi nici nu am avansat, dar chiar am regresat, deoarece observăm niște standarde duble. Pe de o parte, parcă se încearcă de a avea un dialog instituțional cu autorități locale și cu asociațiile acestea. Pe de altă parte, adică prin cortina din spate, sunt efectuate cele controle excesive, intimidare a aleșilor locali în diferite scopuri.
Dacă îmi permiteți, eu mai plec și eu în această tematică și vă aduc o pildă. Recent am avut întâlniri cu specialiștii primării din Șimeșlia și 7 specialiști mi-au declarat că pleacă. Specialiști tineri abandonează serviciul, pleacă care în Israel, care în Italia, să-și fortifice bugetul familiar. Cineva primește 2056 de lei pe lună, are copil mic, închiriază apartament. Vă spun că problemele sunt foarte grave. Totodată este încă foarte centralizat, cancelarea de stat ne terorizează cu statele de personal. Legislația nu ne permite, iată, noi deja am mai fost peste hotare, am văzut practica altor țări, nu ne permite să stimulăm specialiștii buni, de valoare, nu ne permite alocarea mijloacelor, chiar fondul de salarizare, pentru niște proiecte foarte importante pentru localitatea noastră. Ce am în vedere? De o pildă, în Polonia, un primar i se aprobă de către Consiliu fondul de salarizare și el deja decide unde îndreaptă mai multe mijloace, care domeniu este deja în regulă și unde trebuie și de atras o mai multă atenție. Eu, anii trecuți, am încercat să stimulez pe specialiștii primării, le-am mai dat 10%, 20%, 30% ca stimulente pentru...
Legislația vă permite
legislația acest... parcă ne-ar permite. Mai apoi a venit o revizie de la Inspecția Financiară și i-a impus pe toți specialiștii să întoarcă înapoi acești bani. Admit că au fost și niște defecte în formularea documentelor, da. Dar de fapt oamenii au lucrat și în afară de asta au fost amendați foarte mulți și acum încerc să le propun cuiva din specialiștii tineri să le mai plătesc pentru intestate, uite, mai fă și lucrul acela, domnule primar, mulțumesc, nu vreau să fiu stresat, să fiu invitat la poliție, că orice control financiar se termină cu transmiterea materialelor în procuratură și poliție, iar poliția, iată în cazul nostru, i-a impus pe fiecare specialist care este menționat în acest act să vină cu avocat care costă numai puțin de 2000 de lei. Iată, el lucrează pe 2000 de lei salariu pe lună, a făcut lucru, a muncit, a întors banii cei înapoi și acum încă este nevoit să fie stresat, să plătească acel avocat, să îmble din enumerate ori pe drumul acesta. Vă spun că este o sistemă defectuoasă care stârpește inițiativa, compromite stimularea după merite angajaților publici. Iată câteva o pildă sau câteva pilde din acest domeniu.
Eu aș vrea să completez ce a spus domnul primar. Congresul Autorităților Locale din Moldova chiar a venit cu o inițiativă, cu proiect de lege. Noi înțelegem că autoritățile centrale sunt foarte ocupate, au strategii, programe de implementat. Am venit chiar cu un pachet de legi privind descentralizarea sistemului de salarizare și remunerare, deoarece, într-adevăr, descentralizarea respectivă este un element autonomiei locale, deoarece nu poți să exerciți niște competențe domenii care ai și să nu fii stăpân pe cei care vor exercita aceste competențe, adică pe salariați. Am venit și a fost chiar inițiativă la nivel de parlament, a fost înaintată, dar cu regret am avut aviz negativ din partea autorităților centrale, inclusiv a Cancelariei de Stat. Dar s-a propus anume descentralizarea sistemului de salarizare.
Da, și aceste recomandări sunt din 2005. 2012 au fost din nou reiterate și acum suntem la aceeași fază. Aici sunt foarte multe recomandări, dacă s-ar putea dilua toate la rând, am avea foarte mult de discutat. Aș vrea să ating încă o recomandare. Clarificarea legislației pentru a fortifica capacitatea administrativă sau instituțională a primării. Și iarăși vă aduc o pildă. Noi depunem eforturi ca să putem lucra cu vederea perspectivii. Concentrat, argumentat. Pentru asta am făcut planul general urbanistic al localității, am elaborat strategii, am făcut diagnostica stării în termenul municipale și alte planuri de perspectivă. Și iată, recent am avut un conflict, chiar pe data din 1 iunie am organizat un meeting la Cimișlie. Lukoil, compania Lukoil, construiește o stație de alimentare cu combustibil în centrul orașului, a procurat terenul, nu i-a interesat planul urbanistic al orașului, ne-au acționat în judecată, au câștigat la prima instanță, au pierdut curtea de apel, curtea supremă, cu hotărâri definitive și irevocabile. După asta ne-au atacat, au transmis în arendă la altă organizație pe 2 luni, ne-au atacat iar în prima instanță, a doilea, a copiat practic și cererea prealabilă și cererea de chemare în judecată și nimai așteptând hotărârea Curții Supreme de Justiție la recursul nostru, a început construcție, fără autorizație de construcție, acum le sucește mâinile la toate serviciile disconcentrate, îi impune inspecția în construcții, n-ai și căuta, chiar îl sună de la Chișinău, n-ai și căuta acolo. Domnul spune, cum să n-am și căuta? Eu sunt, e atribuția mea, trebuie să-i controlez, să văd ce documente au. Hai să vii aici și să arătăm documente. Inspectoratul ecologic, aceeași situație. Doamna spune că nu poți să eliberezi. Planul general urbanistic nu permite. Alături este o casă de locuit, trăiește cetățeanul, peste drum sunt cetățeni, nu se respectă distanța, nu-i treaba ta, eliberează-le.
În acest caz, legislația este, dar nu funcționează.
Da, legislația este și aici noi putem urmări încă un raport cu autoritățile centrale care, în principiu, ar trebui să aibă competența să ne protejeze prin cadrul legislativ, prin instituțiile sale și serviciile disconcentrate, să ne asigure nouă niște condiții pentru a ne putea exercita atribuțiile, dar se primește cu totul altceva.
Da, este ora 18 și 30 de minute la Radio Moldova, emisiunea Loc de Dialog. Discutăm despre unele recomandări ale Consiliului Europei privind procesul de descentralizare. Este Congresul Autorităților Consiliului Europei, o instituție care monitorizează cum se realizează și acest proces. După cum v-am promis, stimați ascultători, vom intra în legătură directă cu deputatul Iure Țap, vicepreședinte al Comisiei Parlamentare Administrație Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice. Domnule deputat, bună seara!
Bună seara!
Discutăm despre unele recomandări și comentarii la aceste și ca să fim direct în temă, vreau să vă întreb cum apreciați implementarea strategiei naționale de descentralizare, pentru că deja a fost adoptată de Parlament. Și deschidem paranteza și amintim că ați fost mai multe mandate primar. Cunoașteți în detaliu acest proces?
Într-adevăr, la 5 aprilie 2012 a fost aprobată Strategia Națională de Descentralizare, ceea ce a fost un pas important în vederea avansării reformei de descentralizare a puterii. Doar că pe parcursul acestor ani de zile au fost realizați anumiți pași. În parte este vorba despre punerea în aplicare a unui nou sistem al finanțelor publice locale, sistem care a scos, de fapt, autoritățile publice locale sub influența politicului, pentru că prin lege s-au stabilit venituri directe ale autorităților locale. Urma ca să fie consolidată capacitatea financiară a autorităților locale, să fie stabilite venituri proprii în proporții de cel puțin o treime. Ori astăzi veniturile proprii ale autorităților locale sunt în jur de 20%. Pentru comparație aș veni cu exemplu Poloniei, unde acestea constituie aproape 50%. De aici vine situația că autoritățile locale astăzi nu au resursele necesare, nu pot angaja personalul necesar, deci neavând instrumentele respective, ei nu pot satisface interesele cetățenilor. De aceea acest pas sau aprobarea strategiei nu a fost consolidată prin acțiuni concrete în vederea realizării prevederilor planului de acțiune. Acum guvernarea vorbește despre extinderea acțiunii acestei strategii, dar cel mai important de fapt este voința pe care trebuie să o manifeste guvernarea și înțelegerea ce trebuie să se facă ulterior. Pentru că autoritățile locale de fapt sunt partea puterii executive de rând cu guvernul și administrația publică centrală. Și în cazul când vom avea autorități publice nefuncționale, țara nu se va dezvolta și cetățenii nu vor avea acele servicii de care au nevoie.
Domnule deputat, cunoaștem că Republica Moldova se mai află sub monitorizarea Consiliului Europei și una dintre condițiile care ar permite ca Republica Moldova să scape, așa vorbind, luând în ghilimele acest cuvânt, de către monitorizare, ar trebui să implementeze acest proces de descentralizare. Ce legi, în viziunea dumneavoastră, ar fi necesare ca acestea să fie funcționale, în primul rând?
Simplu ar trebui acțiunile care sunt prevăzute în planul pentru implementarea strategiei să fie realizate. Deci, unu, trebuie să fie stabilite venituri suplimentare pentru autoritățile locale. Trebuie să fie ajustată legislația și, foarte important, să fie realizată problema delimitării proprietății statului autorităților locale și să fie create instrumentele pe această dimensiune. Ori proprietatea este principala sursă de obținere a veniturilor. Și în cazul când acești pași care nu cer eforturi deosebite, nu cer cheltuieli, este simplu, trebuie să se dorească, să se înțeleagă ce trebuie să se întâmple. Și sperăm noi că presiunile partenerilor de dezvoltare, dar și autorităților locale, o să influențeze guvernarea pentru a avansa în acest sens. Și noi, în Parlamentul Republicii Moldova, prin Comisia de Specialitate, prin Subcomisia de Descentralizare, vom pune presiune pe guvernare. În parte, noi am invitat pentru luna iulie, conform regulamentului Parlamentului, guvernul să vină să informeze despre activitatea în sesiunea de primăvară și unul din subiectele de bază va fi reforma administrației publice și în partea administrației publice locale legată de descentralizare și sper că eforturile conjugate ne vor permite să avansăm.
Domnule deputat, sunteți vicepreședintele unei comisii specializate, repet, administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice. Este consens în această comisie referitor la aceste legi, pentru că ele au fost solicitate și de către Congresul Autorităților Locale din Moldova, sunt și recomandările Consiliului Europei?
Spre regret, aș putea spune că comisia, de fapt, nu are atitudinea necesară, cuvenită față de problemele sistemului administrației publice la general și în parte a sistemului administrației publice locale. Avem rezerve esențiale, spre regret. Interesele politice sau influența politicului a partidilor respective adesea joacă festa. Așa aș putea să aduc exemplu fostului proiect 2474, care prevedea modificarea a 8 legi, printre ele dreptul autorității locale de a sesiza Curtea Constituțională și dreptul autorității locale de a schimba destinația terenurilor, care a fost tergiversat 6 ani de zile și inclusiv în comisie a mers foarte greu. De aceea influența politicului este încă mare, dar sper eu că presiunile noastre, cerințele cetățenilor și eforturile partenerilor de dezvoltare vor influența, urmează de fapt să fie influențată politicul. Și spuneam cu colegii de la CAUM, este foarte important ca autoritățile locale, primarii care reprezintă anumite partide, să pună presiune pe liderii politici, pe partidele acestora, ca să nu blocheze reformele de descentralizare a puterii.
Domnule Iurețap, așa cum spuneam, ați fost și primar pe parcursul a 3 mandate. Vreau să vă întreb dacă ați putea vorbi despre o anumită evoluție în acest context, descentralizarea, pentru că vorbim de mult timp despre acest proces.
Într-un fel, am putea spune că s-au obținut anumite progrese. Spuneam, un nou sistem al finanțelor publice locale scos de sub influența politicului. Deci am putea vorbi despre realizarea primei părți. Ori autonomie locală înseamnă drept și capacitate efectivă. Formal, dreptul a fost acordat, dar capacitatea efectivă, deci crearea instrumentelor necesare, ceea ce vorbeam anterior, nu au fost stabilite suficiente venituri proprii, nu au fost create instrumentele ce sunt de domeniul proprietății, altele. Deci, iată, aceasta a doua parte urmează să fie realizată. Ea este foarte importantă. De aceea, un mic progres avem, o avansare avem, dar nu este suficientă pentru ca autoritățile locale să poată face față cerințelor cetățenilor. Și în acest sens este nevoie, de fapt, și o reformă administrativă complexă. Asta înseamnă reforma administrației publice centrale, reforma administrației publice locale și descentralizarea reală a puterii. În complex realizate, vom avea un sistem funcțional.
Dar organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova acum este viabilă, este funcțională?
Nu este funcțională pentru că astăzi noi avem 898 unități administrativ-teritoriale de nivelul 1 sau primării, cum le spunem. Peste 80% din ele, cele rurale, de fapt nu prestează servicii. Și atunci, de ce nu prestează? Fiindcă nu au capacitate administrativă, nu au suficiente resurse financiare, nu au instrumentele, spuneam, ce vizează proprietatea, nu au oameni suficienți. Și este cea mai mare problemă, oameni care sunt prost plătiți și care pleacă masiv. De aceea, în aceste condiții, o reformă administrativ-teritorială, care este, după partea procesului de descentralizare, și spuneam că trebuie în complex, concomitent, facem reforma administrației publice centrale, cele locale, bazate pe descentralizarea puterii. Una fără de alta nu au sens, nu vor produce efecte. De aceea urmează în complex să fie realizată această reformă pentru a crea capacitate la nivel local, fără de care Moldova nu va putea prospera.
Domnule Iure Țap, unul dintre invitații emisiunii noastre care se află în studio, primarul orașului Cimișlia, Gheorghe Răileanu, vrea să vă adreseze o întrebare.
Eu vreau să rog pe domnul deputat, care este și vicepreședintea Comisiei pentru Administrație Publică, are o denumire mai lungă, să ne spună de câte ori a fost discutată în Parlament strategia de descentralizare. Iată, toate măsurile luate de către Parlament, Guvern, ceea ce cunoaște dumneavoastră.
Da, mulțumim.
De fapt, aș putea spune că guvernul nu a prezentat niciodată în această perioadă un raport privind evoluția procesului de descentralizare. În acest sens, practic, controlul parlamentar lipsește, ca și de altfel la general. Este partea slabă a guvernării sau, dacă vreți, a Parlamentului, pentru că controlul parlamentar nu se realizează, de aici și vin problemele respective sau nerealizarea strategiei și planului de acțiuni care au fost trasate.
Mulțumim foarte mult, domnule Iure Țap. Amintesc că am discutat cu deputatul Iure Țap, vicepreședinte al Comisiei Parlamentare Administrație Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice. Ne-am referit la unele acțiuni ale Parlamentului, ale Guvernului în contextul descentralizării, tema discuției din astă seară din cadrul emisiunii Loc de Dialog. Și dumneavoastră, stimați ascultători, puteți adresa întrebări invitaților noștri. Numerele de telefon sunt 022 406 853 sau 022 721 758. Domnilor invitați...
Permiteți-mă, vreau să mă refer și eu la ce a spus de domnul Țap. Domnul deputat a vorbit despre necesitatea reformării administrației publice în genere. Guvernul pregătește o strategie, am făcut cunoștință cu proiectul strategiei, a fost făcut o expertiză, dar apare o întrebare, ce se întâmplă cu strategiile în Republica Moldova? Noi cunoaștem strategia anticorupției, care n-a diminuat deloc corupția. Strategia de descentralizare administrativă, care de fapt a fost ignorată. Vedeți, nici n-a fost discutată măcar la Parlament, la Guvern, și se face impresia că trebuie să niște măsuri mai radicale. Ceva trebuie să se întâmple foarte serios, pentru că dumnealui, am mai avut discuții, spune de voința politică. Cred că nu e numai de voința politică, e de problemă de realizarea dreptului suveran a poporului din Republica Moldova.
Domnule Răileanu, poporul alege, poporul are acest drept și îl
respectă. Da, dar poporul a nimerit într-un cerc vicios când alege niște oameni la putere.
Da, e alege, oricum.
Asta că nu e alege. Pe urmă, oamenii ce folosesc mijloacele de informare în masă pentru a influența, a induce în eroare, a spăla creierii, folosesc diferite resurse administrative, precum, iată, au fost niște alegeri recenți, un partid construia drum, alt partid construia rețele de telecomunicații, televiziune locale.
Ei, lumea oricum se bucură, oricum în timpul alegerilor se face ceva.
Se bucură, dar în realitate, până la urmă, își pierde dreptul de suveran, de a hotărâ într-adevăr cine să fie conducător. Se primește un cerc vicios în care poporul nostru nu poate ieși și iese numai plecând psihotare. Iată, oamenii care doresc libertate, care au demnitate, găsesc o singură de soluție. Ori pleacă psihotare, ori încearcă să lupte cu acest sistem.
În cabina de vot, fiecare cetățean este singur, cu conștiința și cu opinia sa.
Dacă îmi permiteți, noi nu trebuie să reducem tot numai la dreptul la vot. Suveranitatea poporului presupune că poporul în orice moment, 24 de ore are dreptul de a ieși și de a-și expune nemulțumirea și în general este un principiu a guvernării care e promovat și în domeniul guvernării în general la nivel european, este așa numitul principiu dreptului de a fi auzit. Adică pe lângă faptul de că își manifestă, guvernarea este obligată să întreprindă măsurile și să asculte și la cele auzit. Și aceasta nu înseamnă numai la vot. Aceasta înseamnă că pe parcursul guvernării, poporul, populația monitorizează guvernarea prin intermediul societății civile, prin intermediul grupurilor de inițiative, grupurilor de cetățeni, iar guvernarea, alt principiu este principiul bunei credințe, se referă și la administrația publică locală centrală. Ce înseamnă bună credință? Adică guvernarea, odată fiind aleasă, și-a asumat angajamentul de a promova acele și trebuie să fie consecvent între promisiuni și fapte. Și dacă populația a ieșit, înseamnă că nu este consecvență între aceste promisiuni și fapte. Adică noi nu ar trebui, am ales și ne-am culcat pe cealaltă parte, că guvernarea singură știe ce va face. Nu e așa ceva. Într-o societate democratică, populația trebuie să fie pregătită în orice moment. Când se simte neconfortabil, îi sunt lezate drepturile, trebuie să atenționeze guvernarea prin diferite mijloace, se are vedere legale, că trebuie să fie întreprinse acele măsuri, iar guvernarea are obligația de a acționa și de a aduce...
Ține cont.
Nu numai de a ține cont, dar de a spune ce a întreprins pe proces.
Vreau să vă întreb, dar ce se întâmplă în cazul când constatăm societatea este divizată pe anumite probleme? Luăm aceleași proteste, pentru că ați făcut într-un fel trimitere la ele. Care este scopul acestora? Cunoaștem. Iarăși este acoperire politică. Atunci, guvernarea la care forțe politice ar trebui să atragă atenție?
Guvernarea nu trebuie să atragă atenție la forțe politice, dar la probleme care există.
Da, dar problemele sunt revendicate.
Indiferent de unde vin, dacă este problemă și e atestată de majoritatea populației sau de o parte substanțială a populației, guvernare indiferent, a venit de la opoziție, a venit de la aceea, trebuie să întreprindă măsurile și să le rezolv.
Iată, eu mă implic în...
Da.
La noi, unele partide se declară stataliști. Eu nu cred că există în Republica Moldova elite politică care să fie într-adevăr statalistă. Sunt niște speculații. Dacă ar fi stataliști, ar fi patrioți, ar privi foarte atent la toate procesele care se întâmplă aici, ar elimina de mult corupție. Aici nu e vorba de voință politică, e întrebarea de interes. Și să înțelegi că este un complex de interes. Interesele localităților, interesele naționale, interesele diferitor grupi, spătru sociale și așa mai departe. Dacă am avea stataliști adevărați, atunci, eu repet încă o dată, s-ar fi privit foarte atent la această strategie de descentralizare, s-ar fi privit foarte atent la strategia anticorupție, dar de fapt autorul acestor strategii sau autorul de voință nu este cei care trebuie să le implementeze. Au venit consultanți, am făcut presiuni noi, ei până la urmă au cedat și au votat, dar n-au nicio dorință de a realiza aceste strategii. Iată, și acum merge vorba că să prelungească strategia, să-i dea un termen suplimentar de 2 ani. Dar apare altă problemă, că unele probleme din strategie deja s-au agravat. S-au agravat și mai mult, s-au prăbușit în... Este alt context internațional. Lumea nu mai crede în sinceritatea intențiilor noastre, între aceea că noi, într-adevăr, dorim să implementăm aceste strategii. Sunt probleme care sunt ca un ghem. Se pornește una și atrage după sine alta.
Da, eu, în contextul spus de domnul primar, discutam, chiar spunem așa, după culise, cu experți, cu specialiști și întrebam o problemă pur legală, juridică. Noi avem strategii, dar care este mecanismul? Pentru cine sunt obligatorii aceste strategii? Care e mecanismul de răspundere? Dacă nu se realizează, cineva trebuie să poartă răspundere pentru că nu e realizat. În mod firesc, aceste strategii sunt obligatorii pentru autoritățile care trebuie să le implementeze și funcționarea din aceste autorități. Și la care, cam în glumă, cam mi-a spus, păi, strategie noi le facem pentru partenerii externi. Și se vede că cam drept, adică noi facem strategii pentru a bifa și arăta la partenerii, dar deja nici partenerii externi.
Da. Domnule primar, dumneavoastră veți putea da exemple concrete. Societatea se implică în viața comunității?
Societatea se implică, se interesează, cel puțin în orașul în care locuiesc eu și am onoarea să-l administrez, este destul de activ. Noi avem toate ședințele Consiliului, se transmit, au acces la informații.
Da.
Nu, cred că nu, peste tot, noi avem televiziunea locală și vă spun sincer că în multe cazuri este decepționat. Iată aceeași pildă cu Lukoil. Este o companie transfrontalieră.
Bine, nu anunțăm compania.
Care vine și face spunem, da, ce dorește în țara asta.
Parcă și cum s-a implicat societatea?
Au ieșit la meeting. Au ieșit la meeting, am făcut o acțiune de protest, au venit oamenii cu vazoane, cu flori, le-am plasat de acurmezeșul drumului pe câteva minute. Le-am luat, le-am lăsat pe terenul pe care, pe șantier. Toți cetățenii privesc cum va evolua mai departe acest
da, eveniment. E un caz.
Pentru că este o demonstrație, o sfidare a autorității,
a legislației,
a moralii, a tot ce este. tot ce este valoros.
Da, dar atunci când se organizează, să zicem, pentru salvarizarea orașului, localității, alte evenimente care ar contribui la imaginea localității. Și acest lucru este foarte important.
Da, se implică societatea civilă. Eu observ o creștere a maturității permanent. Pe an ce trece, societatea civilă devine tot mai matură. Participă și la evenimentele care le organizează primăria, vin cu diferite inițiative. Cred că este un progres în poziția
civică.
Să înțelegi că mai avem foarte mult de lucrat privind nivelul cultural și eliminarea unor prejudicii, unele tradiții care le-am moștenit și ne fac un deserviciu. Dar cetățenii crește spiritul civic, este influențat puternic și de elementul migraționist, de faptul că mulți vizitează diferite țări, inclusiv noi primarii, și vedem practici, și vedem cât de simplu se rezolvă unele probleme în alte țări. Sunt mecanisme care practic funcționează singure. Iată de o pildă. Aici, în strategia aceasta, se vorbește despre controle. Controle neargumentate, hărțuiri și așa mai departe. În recomandările congresului. În Austria, m-am interesat, a fost un primar la noi, el spune că avem un control în 2 ani, Curtea de Conturi, un control binevoitor, care ne evidențiază greșelile, ne dă sfaturi. Dar cel mai principal și cel mai dur control este comisia de revizie a Consiliului, care în mod obligatoriu să dea o poziție. La noi nici nu există regulamentul cadru pentru consilii, așa o comisie. Și vă spun că și această comisie are un regulament foarte interesant. Iată, am putea. Apoi în comisiile consultative, partidele din alte țări au drept să implice experți. Să aducă experți, pentru că da, omul este politic, este implicat acolo, dar el nu poate fi competent absolut în toate domeniile. Vă spun că sunt mecanisme cu mult mai simple, efective, dar noi mergem după o inerție și mai revin o dată la puterea centrală, se vede că totuși nu se dorește de a ceda o parte din prerogativele sale și din puterea reală asupra societății. Administrația publică centrală, foarte complicată, a fost o bătaie pentru legea privind descentralizarea financiară și acum cred că va continua această bătălie, pentru că binevol nu vor să cedeze. Nu sunt stare să administreze totul de sus în jos, să vorbiți despre principiul subsidiarității și totodată nu vor să permită autorităților locale. De ce? Eu bănuiesc că este problema în funcționarea partidilor politice. Noi am plecat de la un partid care practic dicta totul și am ajuns la faptul că chiar dacă sunt mai multe partide, pluralism politic totdeauna n-a de.
Da, pentru că cunoaștem această migrație partinică, pentru că a apărut și această sintagmă.
Da, asta este drama societății noastre și nu numai țării noastre, cred că situația este și în alte republici post-sovietice. Câteodată am așa o impresie, îmi cer scuze că
discutăm liber.
Am câteodată așa o impresie că nici poporul nu-și dă seama că totuși construim un stat, suntem cetățeni a unui stat independent, trebuie să ne atârnăm cu foarte mare responsabilitate și nici conducătorii statului. În continuare se comportă ca oameni într-un stat ocupat de cineva, ca o administrație străină, adică cineva, și ca când noi am furat de la cei care ne-au... Noi doar cunoaștem pe timpul sovietic cum se ducea la Moscova cu ceva...
Cu ce putea.
Da, cu ce putea, fiecare colhoz. Iată, cam așa impresia îmi face că...
Și acum întrebarea, cine-i de vină? Deci fiecare persoană trebuie să fie responsabil atunci când trece prin toate partidele posibile.
Cred că îi devin în primul rând acei care și-au asumat să vină la putere. Ei au o foarte mare responsabilitate. În primul rând de a reda o speranță acestui popor, a doilea de a-l călăuzi pe calea cea corectă, să aprecieze care este cel mai efectiv drum pe care să mergem. Să aprecieze toți factorii care pot contribui la îmbunătățirea situației. Dar
vreau doar să completez că în statul nostru, dar și în alte state, s-a făcut, să spunem așa, o simbioză dintre politic și afaceri sau business. Deși politicul, el e direct legat cu interesul public. Businessul, în general, nu trebuie să aibă, trebuie să fie la o poștă de politic. cu regret, la noi s-a coagulat și în rezultat aceleași partide s-au transformat în grupuri de interese, grupuri de afaceri, să spunem așa, inclusiv chiar câteodată afaceri nu chiar atât de legale. Și această situație, deoarece trebuie de reformat însă și sistemul politic, acele persoane trebuie într-adevăr, dacă este politic, el e direct legat de interesul public și nici de cum de interes de afaceri, business și celelalte.
Eu vreau să completez, s-a deschis societatea și orice valoare a ieșit la suprafață. S-au găsit oameni întreprinzători care vor să exploateze absolut orice valoare. Sentimentul patriotic, îl exploatează cineva. Sentimentul de pildă pro-Rusia, pro-Uniunea Europeană, este exploatat și transformat în bani de toți. S-au învățat să facă paralele din toate sentimentele, din cele mai nobile sentimente.
Vreau să întreb...
ne-am retras la tematică.
Mai avem 4 minute la dispoziție și vreau să vă întreb cum se descurcă un primar independent care nu are acoperire politică?
Eu acum sunt aparțin la un partid politic, dar am candidat și am fost primar independent, am avut 2 mandate. Se descurcă foarte greu, să înțelegi că e posibil. Trebuie și foarte mare voință să ai, o capacitate de muncă extraordinară, să fii inovativ, perseverent, e posibil. Chiar pentru că este un progres. Astăzi e mai greu, mâine e construit, ai format un colectiv și mai departe. Dar e foarte important să meargă toată țara într-un timp și să fie o conlucrare cu autoritățile publici centrale. Autoritățile publici centrale se atârnă către primarii independenți, în multe cazuri către primarii din alte partide, ministerele partajate, ca la niște dușmani. Nu numai că nu alocă resursele de care ar trebui să beneficieze aceste primării, dar sunt mobilizate și instituțiile de drept pentru a-i persecuta, a-i controla. Sunt priviți chiar să simți lucrul ăsta. Mergi la un ministru și simți. El numai te-a întrebat de la ce partid ești. I-a spus de la ce partid, dar deodată se vede, gata, și-a schimbat, gata, a pierdut tot interesul față de tine. Ce e asta?
E o chestie. Domnule Fiorel Rusu, în calitate de expert, ce e asta?
Aceasta este o politizare a administrației publice, deși în legislație e prevăzut că odată ce ești în funcția publică, tu ești detașat, distanțat de la partidul care îl reprezintă, ești în interesul și în serviciul poporului. Aceasta se referă începând de la deputat, terminând cu orice funcționar de aceasta, ești în serviciul poporului. Da. Și chestiunile respective trebuie să fie sancționate, adică el pentru așa chestiuni trebuie să fie demis, să fie aplicat.
Da, dar cunoaștem situația că pe parcursul unui mandat un primar poate să devină membru la 3-4 partide. Atunci cine devine?
Asta e de turnarea suveranității poporului.
La nivel local.
Nu, la nivel de la centru merge. Totul merge la centru. Primarii sunt forțați să treacă dintr-un partid în altul.
Pentru a avea beneficii.
Da, trebuie să-i descurcăreți, trebuie să-i descurci, pentru că altfel...
Da, dar nu întotdeauna beneficiul comunității.
Sunt mai mulți pârghii pentru a trece dintr-un partid la altul, sunt dosarele penale. Care se fabrică? Eu în prim mandat am avut 5 dosare penale.
Și în calitate de primar independent?
Atunci, da, nu eram membru niciunul, m-a susținut un partid la guvernare, dar nu eram membru de partid. Și într-a doilea mandat am avut dosare penale, tot timpul sunt cu dosare. Și toți primari aproape. Toți. Asta este o pârghie sau o modalitate de a-i ține tot timpul în presiune și la momentul mai potrivit al încerca și al trage undeva, al forța mai dur să treacă undeva. Poate mai dă și ceva,
ceva,
niște investiții.
Da. A vrut să mai
da, vreau să spun că noi am trecut la alt subiect, trebuie să examinăm însă și sistemul electoral în Republica Moldova. El de asemenea trebuie descentralizat și făcut astfel ca politicul să-i fie diminuat, să spunem așa, politicul în ghilimele. Politicul tot timpul există, dar problema, ce fel de politic?
Da, am anunțat această temă, cu siguranță vom detalia, pentru că intrăm în campanie electorală, bine, un scrutin prezidențial, oricum foarte important pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova. Aici încheiem prezentarea emisiunii Loc de Dialog. Am discutat despre unele recomandări ale Consiliului Europei privind procesul de descentralizare. Am discutat cu Verel Rus, expert al Congresului Autorităților Locale din Moldova, primarul orașului Cimșlia Gheorghe Răileanu și telefonic cu deputatul Iure Țap, vicepreședinte al Comisiei Parlamentare, Administrație Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Sunt redactorul prezentator Anatol Caciuc și împreună cu revizorul Galina Madan. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o seară plăcută în continuare. Rămâneți pe lungimile de unde Radio Moldova.